Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія, програма «У ваших намірах». Ведучою цієї програми сьогодні буду я, Івана Криворучко, і разом зі мною на зв'язку Ірена Примак. Слава Ісусу Христу, Ірено!
Навіки слава, Іванко, і вітаю також всіх наших слухачів.
Що ж, Ірено, ми будемо продовжувати говорити про притчу про блудного сина, так, але цього разу будемо розглядати вже, почнемо розглядати постать старшого сина, так?
Так, все правильно. Минулі дві програми ми розпочали якби дивитися на особу молодшого сина в цій притчі, власне, так вона і називається, притча про блудного сина. І молодший син так вважається блудним сином. От. А сьогодні хотілося б звернути увагу на особу старшого сина і також на його відхід. Ну, але про це трошки згодом. Спочатку прочитаю вам уривок Євангелія від Луки. Це є 15 розділ, саме там описана ця притча. І те, що ми знаємо з цієї притчі по Євангелію. І так. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного з слуг і спитав, що воно таке було. Той же сказав йому: «Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим-здоровим». Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити. А той озвався до батька: «Ось стільки років служу тобі, і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї. І ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся ж цей твій син, щоб проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля». Таким бачимо образ цього старшого сина в Євангелії від Луки. І що ж, нагадаю також нашим слухачам, що цю притчу про блудного сина взагалі розглядаємо в контексті книги Генрі Ноуена «Повернення блудного сина». І тут в цій книзі описано, власне, автор описує те, як він познайомився з картиною, відомою дуже картиною Рембрандта «Повернення блудного сина». І вивчаючи історію Рембрандта, який написав це відоме полотно, бачимо, що він є старшим сином із притчі тією ж самою мірою, що і молодшим. Тобто він працював над цією картиною, власне, впродовж останніх років свого життя. І на той час митець добре дуже пізнав і заблуканість молодшого сина, і так само заблуканість старшого сина. Тобто мене взагалі здивувало, що автор тут розповідає про старшого сина, бо ми так звикли, що ця притча про... Про блудного сина – це притча про молодшого, так?
Так, власне, якось на ньому, на постаті батька і молодшого сина більше зосереджується наша увага, коли ми її чуємо. І якось, дійсно, постать старшого сина, ну по-перше, що вона така не дуже позитивна виглядає, бо він так, таким заздрісним так. трошки виглядає. Ну і, так. А друге те, що ми так якось, ну, відсторонюємося від нього. Нас не сильно цікавить, що відбувається з ним.
Так, ти права на 100%. І тут дуже цікаво, коли я почала читати про цього старшого сина, насправді мене дуже здивував цей образ, так що цей старший син також був заблуканим. І, власне, так само, як і молодший. Так, ми на початку говорили про те, що молодший син заблукав, відійшов вкрай далекий, а потім про те, як він повертався. А сьогодні пропоную вам розглянути, власне, це, як заблукав цей старший син. Ну і на початку також хотіла сказати, що особисто до мене промовило, власне, я почала читати цю книгу Генрі Ноуена з цього розділу про заблукання старшого сина. Ну і для мене це було відкриттям, бо насправді я впізнала в цьому старшому синові себе на 1000000%. І думаю, що кожен із нас часом є цим старшим сином. Тому запрошую вас також до того, щоб пізнати його ближче, так? І також пізнати цього старшого сина в собі. Тому що обидвоє цих синів, і старший, і молодший, вони потребували зцілення і прощення. Обидва потребували. І їм обидвом потрібно було повернутися додому і впасти в обійми всепрощаючого батька. Проте, якби з самої притчі, те, що ми чули, і також з картини Рембрандта випливає, що найважчим випробуванням стало навернення того, хто залишився вдома. І дивлячись на цю картину, одразу розуміємо всю складність воз'єднання. Тобто старший син був головним свідком, який спостерігає обійми батька з сином. І він видається просто незворушним. Він стоїть так збоку, біля батька. Він дивиться на цього батька, але без радості. Він не простягає руки, не усміхається, не радіє поверненню брата. Він стоїть осторонь і не виявляє жодного бажання підійти ближче. Рембрандт, ще дуже цікаво, Рембрандт зобразив цього старшого сина дуже схожим на свого батька. Насправді дуже схожим. Вони обидвоє мають бороди, обидвоє мають на плечах такі великі червоні плащі. Тобто зовні вони дуже схожі. І ці власне, зовнішні ознаки, вони наштовхують на думку, що старший син і батько мають багато спільного. І це підкреслює також освітлене обличчя старшого сина, яке якби поєднується з осяйним таким освітленим обличчям батька на цій картині. Тобто бачимо двох чоловіків, дуже між собою схожих, і на так і зовнішньо, і також за такими рисами. Але яка велика була різниця між ними? Батько схилився над своїм молодшим сином, який повернувся додому. Якби він в такій позі, він трошки якби зігнутий, бо він схиляється над іншою особою, схиляється над грішником. А старший же син, він стоїть випроставшись. І це підкреслює довга палець, яку він тримає в руках. Плащ батька, він такий широкий, всеобнімаючий. А синів просто якби так важко падає додолу. Руки у батька простягнуті вперед. Ними він торкається, іначе благословляє цього молодика, що повернувся додому. А старший син натомість склав руки на грудях. І в одного, і в іншого обличчя осяяні світлом. Але світло це з батькового обличчя, воно л'ється через все його тіло, особливо через руки, і якби наповнює цього молодшого сина теплотою. А світло на обличчі старшого сина холодне і скупе. Його постать перебуває в темряві, а складені на грудях руки затінені. І це такий, власне, так дуже, дуже цікаво, що хоча вони мають однакову природу, і син, і цей старший син, і батько, дуже багато схожих ознак, але це власне, про що тільки що розповідала, про відмінності між батьком і сином. Це все вказує на те, що батько якби використав те, що він мав для любові. Тобто він використовує свої дари, використовує також себе, служить собою. Якби любить інших людей. Це є така любов обнімаюча, прощаюча. А старший син, він маючи все те ж саме, якби всі ті ж самі вихідні матеріали, скажімо так, він має якби таку ж саму природу, як має батько. Але ця любов в ньому чогось не діє. Тобто вона не є діяльною, вона не огортає інших людей, вона якби не притуляє, не схиляється над грішником, не є милосердною. І цікаво, чому є так? Чому вони мають однаковий цей вихідний матеріал, але зовсім по-різному він в них працює? Насправді, коли читала так історію цього старшого сина, то стає якби зрозуміло, що заблукав цей син, який залишився вдома. Зовні він робить все як добрий син, але внутрішньо він дуже віддалився від свого батька. Також цікаво, що коли цей молодший син, він попросив про свою частину спадку, то батько розділив спадок між двома дітьми, між двома своїми синами. Тобто старший нібито і не просив так вслух, не казав, що тато, віддай мені мою частину, так як ми говорили, що в молодшого це звучало так, якби батько, я хочу, щоб ти помер, віддай мені моє. Старший син такого не казав, але все одно батько розділив між двома. Тобто він ніби не виявляв так назовні свою те, що він переживав, але все ж таки він переживав щось схоже, так також переживає свою заблуканість. І він був вірний своєму батькові, щодня важко працював, виконував всі свої обов'язки. Але все ж таки поступово він став нещасним і втратив цю свободу, втратив свою власну свободу. Ну і так бачимо, що життя, яке повне послуху і почуття обов'язку, яким пишаються, тобто я пишаюся, що маю таке почуття обов'язку. Мене хвалять за те, що я маю таке почуття обов'язку. Якби такий послух, що я вірний. І врешті-решт цей послух і обов'язок, він видається тягарем, що лежить в мене на плечах. І часом дуже сильно пригнічує, навіть попри те, що я з ним змирився і погодився. Погодився, що я не зможу його відкинути. Ну і дуже, дуже тут важко не помітити нашу подібність, також мою подібність із старшим сином із притчі, який скаржиться. Оскільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитися. Така скарга, таке нарікання. І у цій скарзі послух і обов'язок, вони якби стали тягарем. А виконання поставлених завдань стало рабством. Тобто цей син, він залишався вдома, не ходив у далекі краї, але не відчував свободи у батьківському домі, він був рабом. І мій гнів і моя така заздрість, вони засвідчили моє власне рабство. Є багато старших синів і дочок, які, залишаючись вдома, вони відчувають, що заблукали. І це саме та заблуканість, якій притаманні несхвалення і осуд, гнів і обурення, прикрість і заздрість. І ця заблуканість, вона дуже згубна і шкідлива для людського серця. Часто ми думаємо про заблуканість як про дії, які всім видні, якби видані, всі їх бачать, іноді шокуючи. Тобто те, як згрішив молодший син, ми всі знаємо і легко можемо зрозуміти, це дуже легко назвати. Його заблуканість якби досить очевидною. І йому також неважко поспівчувати. Тобто він конкретно згрішив, конкретно потім прийшов, розкаявся. Все якби видно, все помітно. Але заблуканість цього старшого сина розпізнати набагато важче. Зрештою, зовні виглядає, що він робить усе правильно. Був слухняним, працьовитим, чесно виконував свої обов'язки та дотримувався усіх приписів. Люди поважали і хвалили його. Ним захоплювались, і я думаю, що так вважали таким зразковим сином. І зовні він був бездоганним. Але опинившися віч на віч із радістю батька, який вітав свого молодшого сина з поверненням, він відчув якби пробудження такої темної сили, що вийшла назовні. І раптом з'являється дуже добре помітний такий ображений погляд, гордість, недоброзичливість, егоїзм, почуття, які були глибоко прихованими, хоча зростали якби з часом і ставали все сильнішими і сильнішими. І коли я слухаю ці слова, якими старший син звернувся до свого батька, такі самовпевнені і сповнені жалю, ревнощів, то чую глибокий внутрішній докір. Це незадоволення, що виходить із серця, яке відчуває, що ніколи не отримувало того, чого насправді було гідне. Це незадоволення виявляє себе часом чітко, часом не дуже, творячи якби таке підґрунтя для людського обурення. Це незадоволення, яке так, яке волає: «Я так важко старався, працював так довго, робив так багато, і натомість я не отримав того, що іншим дається так легко. Чому люди не дякують мені, не запрошують мене, не спілкуються зі мною, не шанують мене, а іншим, особливо тим, хто ставиться до життя легковажно і недбало, приділяють так багато уваги?» І це, власне, автор цієї книги описує, описує ці думки, які якби приходять нам в голову, коли всередині нас є цей старший син. Так, я стараюся, я важко працюю, для інших людей я роблю багато, а інші мене не цінують, а інші не дякують, не запрошують, не спілкуються, і як вони не бачать, а я так стараюсь, а я ж для них хочу якнайкраще. Це те, що відбувається в нашій голові, коли, коли власне ми є цими старшими синами. Чому мені чому мені не приділяють увагу? Але найобразливіше стає тоді, коли інша людина, яка зовсім не старається, нічого не робить, як цей молодший син, він там прогуляв все багатство, і його вітають. Так, власне, це обурення, що ти йому заколов годоване теля, а мені ні разу не дав. І це якби такий наслідок. Це те, що випливає з серця цього старшого сина, як наслідок того, що там відбувалося в його серці. Да? Те, що він відчував якби довгими роками, і тепер воно просто якби вийшло назовні. І саме через це висловлене чи не висловлене невдоволення, яке якби було в його серці, дуже легко пізнати цього старшого сина в собі. Часто я ловлю себе на тому, що скаржуся на незначні відмови, невічливість чи дрібну недбайливість. Час до часу я помічаю, що починаю буркотіти, скиглити, нарікати, стогнати. І якби чим глибше я вхожу в цей лабіринт своїх скарг і приводів для невдоволення, я якби починаю там блукати все далі і далі, аж поки не доходжу висновку, що мене хибно розуміють, мене відкидають, мене ігнорують, мене зневажають і найбільше за будь-кого іншого в світі. І це, власне, є так... Власне, це, що описуєте, я, наприклад, переживала дуже часто. Чим глибше вхожу в цей лабіринт таких власних скарг і власного невдоволення, що мене не приймають інші так, як я би хотіла, хоча насправді це не є правдою. Саме цікаве, що це не є правдою. Часом люди насправді нас відкидають і не люблять, чи якось, трапляються такі випадки, так? Тобто не сказати, що я все собі видумую. Але коли власне, я ходжу в цьому внутрішньому лабіринті своєму, скиглю, жалію себе, мене ніхто не розуміє, мене ігнорують, мене зневажають найбільше, всіх інших люблять, а мене ні. І чим глибше заходжу, тим гірше. І щоразу, коли я так виявляю своє невдоволення з надією викликати жаль і отримати таке задоволення, якого так прагну. Тобто старший цей син, він прийшов до батька, і він прагнув такого задоволення своїх потреб, да, відчути себе любленим цієї глибокої потреби, з якої ми починали. Тобто цією потребою якби вона боліла і в молодшого сина, і в старшого сина. Молодший син пішов себе шукати десь слухати, що він є люблений, а старший ніби залишався тут, але все ж таки не відчував себе любленим. Він відчував себе відкинутим, зігнорованим. І І коли він про це навіть сказав, але в такий спосіб, та, йому, можна сказати так, здали нерви, коли він це побачив. Просто коли він побачив цю радість, то результат є якби зовсім інший. Так? Коли я хочу задовольнити цю потребу і так, так гостро, то результат завжди якби виявляється протилежним. Ніхто мені тоді не скаже: «О, так, вибач, я там мало приділяв тобі уваги, і я тебе ігнорував, але насправді я тебе дуже люблю, і це моя така велика провина». Ну, так не буває насправді. Бо також з такою людиною, яка постійно невдоволена собою, з нею дуже важко зжитися. Так? І мало хто знає, як реагувати на обурення людини, яка сама себе відкидає. Тобто цей старший син, він сам себе відкинув. Батько йому каже: «Слухай, заходь, тут є все моє, твоє». Да. А цей старший син, він себе відкидає. І з цієї перспективи, якби така нездатність старшого сина долучитися до радості батька, стає частково зрозумілою. І це мені так, це мене найбільше вразило, що власне те, що переживає цей старший син, ну так, він має на це право це пережити, але сам факт, якби такий наслідок, що тут повернувся його брат. Тобто не тільки син його батька, але його брат, він повернувся, він живий, він хоче бути вдома, якби треба радіти, тут обійми, тут пісні, тут танці. Але він не може долучитися до цієї радості. Через це обурення і невдоволення, яке є в ньому, він не може радіти. І насправді, коли, наприклад, я себе так почуваю цим старшим сином, то мені здається, ніби я замурована якимись стінами всередині і просто не можу з них вийти. Так, я тоді не можу вийти до іншої людини, не можу, не знаю, не можу вийти до спільноти, до своєї сім'ї, перепросити, щось сказати. Ну це такий жахливий стан. Насправді дуже жахливий. І коли в мене з'являються такі різні підозри, і коли я все сприймаю так особисто, чи це хтось зробив, бо він мене любить, чи не любить. А ця людина часом просто робить інша, так? Тобто, якби не прив'язано до мене, чи вона це робить з любові до мене, чи навпаки вона мене не любить. А вона часом навіть, ну, не думає, як я це сприйму. Тобто, не дивиться крізь призму мене.
Так.
І коли всередині мене постійно живе таке відчуття незадоволення собою, то втрачаю таку якби безпосередність у своєму ставленні до життя. І тоді я не здатний зрозуміти радість інших. Так, навіть якщо це мене не стосується, навіть якщо вони просто радіють, просто війти і бути з ними. І, власне, цей старший син не може. Він не може, бо в нього з'являється страх, що про мене забули, мені не сказали, що відбувається, мене не кличуть до гурту. І одразу з'являється таке самоневдоволення. Чому мені ніхто не повідомив про те, що діється? Так? І не, взагалі не підозрюючи нічого, так як, власне, описано в цій притчі, слуга, який спішить поділитися якби цією доброю новиною, пояснює, що брат твій повернувся, і батько твій зарізав годоване теля, бо знайшов його живим-здоровим. Якби ділиться цією радістю. Але старший син не в змозі прийняти цих вигуків радості. І замість полегшення і вдячності, ці радісні слова слуги, вони викликають в нього цілком протилежні відчуття. Як описано в Євангелії від Луки, розгнівався той і не хотів увійти. Якби радість і обурення, вони не можуть співіснувати, вони не можуть бути разом. Музика і танці, замість того, щоб стати запрошеними до радості, вони стають причиною для ще більшого відчуження. Це так також цікаво. Ну і так на кінець ще хотіла сказати, що, власне, ці обійми батька, такі сповнені світла, про які говорила на початку, це є такий Божий дім. І саме там, де є ці обійми, там лунає музика, там танцюють люди, там є радість. А старший син, він стоїть збоку, поза колом цієї любові. і сам відмовляється увійти. Світло на його обличчі, воно свідчить, що він також покликаний до світла. Але врешті-решт, ну, він повинен прийти до нього самостійно. Так, і ну,
він, напевно, повинен дозріти до цієї радості, бо ну, я собі просто уявила, що на місці цього сина, якби я прийшла додому і дізналася, що хтось із моїх братів або сестер повернувся, ну от я собі так змоделювала одразу в уяві таку ситуацію, я вирішила, що я б одразу зраділа, я б не дивилася на довгий день у полі, бо він, здається, у полі був, так, повернувся з поля, і на довгий трудовий день, бо це важка праця, мені здається, що, ну, так я собі думаю, що, напевно, я б стала радіти. No. Але оцей момент...
І, власне, це така натуральна, природня, якби, природна реакція
кожної
на
людини. Так.
Так. Але, власне, цей син, він якби... Він настільки зранений і настільки заблуканий, що, власне, ну, ділюся, як це також переживаю, коли цей старший син є в мені, то я відчуваю себе замурованою в стінах. Я тоді просто ніби не здатна ні з ким спілкуватися і навіть розділити радість іншої людини. Таке, якби, найбільш природне. Танці, музики, обійми. А для нього це все стає, якби, такою причиною, причиною для смутку, для гніву, для обурення. Мене не люблять. Так, тобто зовсім навпаки. Але насправді, ну, не засуджуючи так цього старшого сина, бо часто дуже кожен із нас є цим старшим сином.
Так.
Не знаю, хто в якій мірі, але, власне, так на кінець хотіла би залишити декілька таких запитань для наших слухачів, бо наступний раз будемо говорити також про особу старшого сина, але вже про те, як він повертається додому, власне, його таке внутрішнє повернення, чи воно взагалі можливо, чи неможливо. І, власне, чи може цей старший син, який живе у мені, тобто коли я відчуваю все те, що відчував цей старший син, чи може він увійти в дім? Чи можу я повернутися в дім мого отця як молодший син? Власне, якби цей старший син, чи він може повернутися так само, як молодший? І чи я можу повернутися, коли загубився в такому обуренні, коли мене охопила заздрість, коли я живу, якби, немов в такому рабстві, в полоні послуху та обов'язку.
Дякую.
Дякую. Це такі питання, з якими залишаємося.
Які повинні поставити кожен нас собі в своїй душі. Що ж, дуже дякую, Ірено. Дорогі слухачі, це була програма «У ваших намірах». Ведучою програми була Івана Криворучко, з нами на зв'язку Ірена Примак, і ми говорили про книгу Генрі Ноуена «Повернення блудного сина». І от цього разу ми зосередили свою увагу на постаті старшого сина. Що ж, дякую тобі, Ірено, і до наступної зустрічі. Будемо з нетерпінням чекати на нашу наступну програму.
Так, дякую. Дякую також тобі і нашим слухачам. Нехай Господь благословить, щоб ми добре прожили цей день, ну і також, щоб це слово, яке почули, воно дало якийсь плід для нас, також для нашого життя.
Амінь. Дякую. З Богом.
Богом.